skolēniem no Latvijas starptautiskajā ķīmijas olimpiādē 4 bronzas medaļas, no 23. Līdz 30. Jūlijam tieši saistes režīmā norisinājās starptautiskā ķīmijas olimpiāde ICHO. Sacensības sākotnēji bija plānots aizvadīt Turcijā, tomēr pandēmijas radīto apstākļu dēļ tā pirmo reizi norisinājās attālināti. Latviju olimpiādē šogad pārstāvēja 4 skolēni un visi izcīnīja bronzas medaļas starptautiskajā ķīmijas olimpiādē. Šogad kopumā piedalījās 231 skolēns no 60 pasaules valstīm. Latviju ķīmijas sacensībās pārstāvēja Ogres valsts ģimnāzijas 12. Klases skolniece Anete Patrīcija Raiskuma, kā arī Irtu inženierzinātņu vidusskolas 11. Klases skolnieks Jonatans Miks Melgalvis, 12. Klases skolnieks Edvards Miķelis Mešciems un 12. Klases skolnieks Filips Ecistākā. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde šogad norisinājās tieši saistes režīmā. Skolēni sacentās tikai teorētisko uzdevumu risināšanā, neietekmējoties no šiem apstākļiem. Jauniešiem no Latvijas izdevās veiksmīgi aizvadīt olimpiādi un visiem iegūt bronzas medaļas. Skolēnu panākumus sacensībās komentēja Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes pētnieks Kaspars Veldri. Olimpiādas tiek īstenotas ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.16.002.